Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Vystudovaný učitel matematiky a zeměpisu vede už bezmála 20 let organizaci ISIS, která má mimo jiné projekt minimalizace šikany. Jak velké škody umí šikana napáchat? Na co si dát pozor? A jak snadno se může z šikanovaného stát šikanující? I to se už za chvíli dozvíte. Naším hostem bude náš přední odborník na prevenci šikany Milan Kotík. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Do našeho studia dnes přišel Milan Kotík. Dobrý den vám přeju.
Dobrý den.
Co je to šikana, si asi tak nějak všichni umíme představit, ale mě by docela zajímalo, jak byste ji v krátkosti třeba jednou větou definoval vy, jako člověk, který s ní pomáháte bojovat dětem, rodičům i učitelům už pěkně dlouho. Co pro vás osobně je šikana?
Tak taková moje nejkratší definice je, že šikana je úmyslné ubližování. To znamená, není to ublížení z afektu, ze zlosti, kdy se dva kluci nebo dvě holky poperou nebo si řeknou něco ošklivého, ale je to ublížení bez emocí, kdy vlastně já chci ublížit. To je šikana. A ještě se udává, že má být opakované, protože vlastně, když se tohle stane jednou, tak to není tak hrozný, tak je to jenom nějaký konflikt, ale ta šikana je právě dost záludná v tom, že když si z někoho třeba dělám legraci a chci v tom pokračovat, tak potřebuju vlastně jako přitvrdit, aby to ještě bylo vtipný. Takže vlastně ta šikana má tendenci narůstat. To je jeden problém, ta závažnost se jakoby zvětšuje. A ještě takový znak je, že ta oběť se neumí účinně bránit. Ale nemusím si to představit vždycky jako fyzicky, že to je silnější vůči slabšímu, ale může to být tak, že se vytvoří nějaká partička v nějakém kolektivu, typicky ve škole, ve třídě, a ten člověk je sám proti ním a může to být vlastně na té úrovni prostě nějakého vylučování z kolektivu, může to být. Takže ta šikana má spoustu projevů, spoustu podob a nedá se všechno hned říct, tohle to byla šikana, tohle to nebyla šikana. Záleží právě na tom záměru.
Je nějaký věk toho dítěte, který je opravdu nejrizikovější, kdy hrozí nejvíce vznik té šikany?
Myslím si, že takhle jednoduše se to říct nedá. Spíš je to tak, že rizikový je, když vlastně vznikají nějaké skupiny a tvoří se nová skupina lidí. Z různých psychologických teorií vyplývá, že vlastně tam probíhá k nějakému formování těch vztahů uvnitř skupiny a tam dost často právě se mezi těmi lidmi, kteří v té skupině jsou, ty vztahy nějakým způsobem tříbí a ta agrese tam je přítomná poměrně vždycky, záleží, jak to zvládnou.
My se scházíme na začátku nového školního roku. Chápu to správně, že teď právě jsou ty dny, týdny, kdy je potřeba opravdu nastavit správně ta pravidla, ty mantinely v tom školním nebo i třeba školkovém kolektivu, aby se ta šikana v těch budoucích měsících školního roku nerozjela?
Přesně tak. Vlastně děti se dva měsíce neviděli, což pro malé děti je opravdu dlouhá doba. A ten kolektiv se znovu formuje. Ten kolektiv se taky formuje, když tam kdokoliv přijde nový. Formují se často třídy v šestce, kdy se třeba slučují dvě pětky dohromady, protože páťáci odcházejí na víceletá gymnázia a tak dále, takže se hodně formuje tady to. A vždycky se ta dynamika mění, ať i když někdo odejde, i když někdo přijde.
Existují nějaká základní pravidla pro dítě, pro rodiče a pro pedagoga? Jak se chovat, když vidím šikanu nebo když jsem třeba její obětí?
Jak jsem říkal, šikana se vyvíjí. To znamená, když je to nějaký začátek nějakého vztahu, kdy někdo začíná třeba ostrakizovat, to znamená, začíná tak jako se často zaměřovat na jednoho spolužáka, začíná se mu třeba vysmívat za nějaké věci, ty příčiny můžou být úplně jakýkoliv, tak tam vlastně se to ještě může rozbít, ta šikana velmi snadno a může to udělat kdokoliv. A dokonce právě z praxe vyplývá, že největší moc mají takzvaný bystanders, to znamená ty osoby, které jsou, který jenom přihlížejí, ale vlastně nejsou přímo zúčastněný, protože ty můžou vstoupit do toho konfliktu a říct, hele, tohle to nedělej. Protože té oběti, která se brání hůř a ten agresor logicky nepřestane, protože z nějakých důvodů ubližuje a má pocit, že potřebuje v tom pokračovat.
A tady se dá pomoct i tak, že to třeba někomu řeknu.
A rovněž je dobrý, když třeba učitelé ve třídách učí pravidlo dost, že když mi něco děláš a mně se to nelíbí, tak já řeknu, nedělej mi to. A v tu chvíli on ví, že už překračuje nějakou hranici. ale dokovat já to neřeknu a dokovat ty děti si to nezvědomí, že tohle to vlastně by mohlo pomoct, tak to neudělají. Oni pořád se tváří, že to je legrace, ale už se jim to dávno nelíbí, ale nejsou schopní říct to ne. A tadyhle to pravidlo stop, kterým se často říká v těch třídách, tak to zvědomuje tomu agresorovi, že už je za nějakou hranou a on už pak nemůže se vymlouvat, že to byla jenom legrace.
To už jsme se dostali k té radě pro ty pedagogy, kterým teď přijdou do třídy nové děti nebo nově přeskupené kolektivy. Co by mělo třeba nastat na začátku toho školního roku? Nějaký kruh, kde si ta třída s tím pedagogem řekne, jak to tam bude fungovat? Co je nejideálnější stav?
Dělají se takzvané adaptační pobyty, což je samozřejmě náročné na čas, energii, peníze, ale na začátku každého období by bylo dobré, kdyby vlastně ty učitelé si sedli s těma dětma a normálně si s nima popovídali o tom, jak se mají, jak se jim daří ve škole. A aby to dělali pokud možno často. My vlastně hodně stojíme o to a dost často ve školách prosazujeme takzvané třídnické hodiny, které teď podle nového výnosu ministerstva nebo podle jejich strategického záměru by se měly dostat do rozvrhu, protože zatím školy se snaží ty třídnické hodiny tam nějak podloudně dát do programu a na dost školách je mají třeba mimo rozvrh hodin a jsou pro děti dobrovolné a to je vlastně někdy problém, protože dětem jezdí nějaký autobusy, chodí na kruh. Je těžký vymyslet, kdy by se mohli sejít. Když to bude možnost normálně zařadit do rozvrhu, bude to součástí rozvrhu, tak to bude bez problémů, všechny děti tam budou a vlastně pak se dá tyhle ty věci jako řešit, ty vztahový.
Existuje nějaké jednoduché pravidlo pro rodiče?
Zase je to o tom normálně se s těma dětma bavit a dívat se, jestli se neděje něco zvláštního. Může to být, že to dítě nechce chodit do školy, že má nějaký problémy, že se pořád vymlouvá na bolest hlavy, bolest břicha, což nemusí být jenom vymlouvání, ono to může být opravdu somatizování nějakého problému. Takže obecně sledovat to dítě, bavit se s ním, to je první. A potom, když mají podezření na nějakou šikanu, tak první věc je promluvit si ve škole buď s třídní učitelkou, nebo dneska v naprosté většině škol jsou školní poradenské pracoviště, kde by měl být metodik prevence a ty metodici prevence, asi půlka z nich už dneska v České republice je vyvzděláno a rozumí šikaně na nějaké úrovni. A ty by měli umět nějak relevantně zasáhnout.
To jsme u případu, kdy já jako rodič mám doma to šikanované dítě. Ale co když zjistím, že mám třeba doma dítě, které šikanuje?
Tam je dobrý vlastně zjišťovat, jaký jsou ty příčiny. Protože to dítě to dělá pro něco, možná si to ani neuvědomuje, ale může to být, jak jsem říkal, nějaký vymezování si místa v tom kolektivu. Může to být vlastně testování hranic. A je potřeba tohleto zvědomit i tomu dítěti. Je potřeba mu říct, tohleto chování netolerujeme. A je potřeba i jemu pomoct v tom, aby našel cestu, jak se sociálně chovat jinak, jak to udělat jako lépe. A to mnohdy ty rodiče neumí. Vlastně ty odborníci by měli být v té škole, ale samozřejmě, když ten rodič ví, jak na to, tak mu může pomoct, může si s ním povídat a může s ním. Ale z pohledu rodiče tohle to je velmi těžká disciplína.
Říká Milan Kotík. S Milanem Kotíkem jsme si tady už před chvílí povídali o šikaně. A vy jste zmínil to, že je potřeba už ze začátku sledovat ty první signály a pak třeba zasáhnout. Ale co je takovým prvním signálem? Co už není vtípek, legrácka?
No, vždycky vlastně jde o to, jak to posuzuje to dítě, kterému se to děje. Protože ta stejná věc může někomu absolutně nevadit, když mi třeba někdo řekne, ty couro, ale pro někoho to může být absolutně zraňující a může ho to vlastně úplně odstřelit. A tak je velmi důležitý, jak vlastně to dítě to vnímá a nikdy se nedá říct, že tohle to je jenom nějaký malý ubližování a tohle to je závažnější, protože když třeba jsme se ptali dětí, jak by jim vadilo, kdyby se jim dělo tohle, tak ty odpovědi byly diametrálně odlišné od těch dětí.
V každém případě asi se shodneme na tom, že je potřeba vytvořit v tom třídním nebo jiném kolektivu atmosféru opravdu velké důvěry, kdy to dítě ani na té jedné či druhé straně se nebude bát třeba přijít za tím vedoucím či učitelem a je potřeba mluvit s těmi dětmi i ty děti navzájem spolu musí umět komunikovat. Umíme to u nás udělat?
Je to lepší, než to bylo před 20 lety, kdy jsme vlastně s programem minimalizace šikany začínali. A je to lepší o to, že dneska jsou už ta školní poradenská pracoviště, která řeší vlastně nějaké problémy, už mají sofistikovanější adaptační nejen pobyty, ale i nějaký rituály, když přijde nové dítě a tak dále. Ale zdaleka to není jako tak, jak bychom si to představovali. Učitelé nejsou dostatečně kompetentní po absolvování pregraduálního studia, jako čerství absolventi, tak nejsou připravení na to nastavovat vztahy ve skupinách nebo nějaký složitější. Neumějí, dost často se nevyznají, jak si poradit s nějakým složitějším chováním a zároveň nemají možnost, kde se poradit. Neexistuje nějaký systém supervizí, který by vlastně tohleto pomohl tomu učiteli vlastně si rozmyslet a nějakým způsobem opakovaně probírat s kolegy a s nějakými experty, jak vlastně zacházet s tím obtížným chováním. Takže dost často v tom jsou sami a dost často to řeší špatně.
Jak si vysvětlujete to, že ani po těch 20 letech, kdy jste spouštěli tu minimalizaci šikany, se to posunulo, ale ne o nějaký obří skok?
No, protože před těma 20 lety ten problém byl tabuizovaný a většina škol vůbec nepřiznala, že u nich ve škole je šikana. Dneska už se o tom celkem normálně mluví.
Brali to jako selhání, kdyby řekli, že je to u nás?
I vlastně, když jsme začínali s programem minimalizace šikany, tak jsme si říkali, jestli ten název šikana do toho názvu máme dávat, že to bude docela obtížný pro školy se přihlásit. Nakonec se ukázalo, že to byl dobrý krok, že vlastně jsme vlastně transparentní a i ta škola je transparentní, ale z začátku jsme hodně vysvětlovali, i jsme dělali takový PR pro rodiče, jsme dávali různý cedule do školy, kde bylo napsáno, čemu se vlastně ty pedagogové tam věnovali, aby ti rodiče rozuměli, proč vlastně takovýhle program má být.
Kde mohou děti i ti dospělí, kteří se tomu věnují a chtějí věnovat, získat nějaké informace?
Těch informací je spoustu. Tady se to zlepšilo výrazně, samozřejmě i s rozvojem technologií, tak dneska je spousta i webových stránek, které se tomu věnují. I vlastně ta naše stránka minimalizace šikany, tak tam jsou různé příběhy. A teď jsme vlastně natočili podcast, jestli to tak můžu říct, s Českým rozhlasem, který se jmenuje Šikana a tam vlastně je vykresleno 5 stádií šikany a zároveň je tam ukázáno, jak by vlastně ten profesionál ve škole měl zasáhnout. V těch různých dílech jsou rozhovory jak s dítětem, s rodiči.
Na koho se může obrátit dítě? Je nějaká možnost, když třeba nemá doma takové prostředí, že by se s klidem svěřilo? Ani třeba ve škole. Je v tom úplně samo. Kam by mohlo zavolat?
Jsou vlastně různé linky. Je linka důvěry, která je pro děti. Pak je linka pro rodinu a školu 116 000. Tam vlastně můžou volat jak děti, tak ale i třeba rodiče nebo učitelé. A můžou tam volat i opakovaně a vlastně si promyslet s odborníkem na té lince nějaký krok, provést ho a pak si zavolat znovu, říct, udělal jsem tohle, stalo se tohle, tak teď bych si potřeboval ještě prodebatovat, co udělat dál. Takže i tohle to je možné.
Říká Milan Kotík. Milan Kotík, který je dnes hostem pořadu Až na dřeň, se vlastně odjakživa věnuje dětem. Je to učitel. A mě by docela zajímalo, jaké máte zkušenosti a vzpomínky na své dětství, na svá školní léta.
V první třídě jsem měl velkou dvojku, jak bylo takový to první vysvědčení. Ale tenkrát mi to moc nevadilo, protože můj největší kamarád měl velkou čtyřku.
To šlo
u nás ve škole a až později jsem zjistil, jak vlastně tohle to může být jako velmi formativní, ale mě to tenkrát nějak se nedotklo. Ve druhé třídě jsme dostali nabídku, my jsme do třetí třídy šli na jazykovku a nevím, jak se stalo, ale nějak jsem tam šel na tu jazykovou školu a tam byla celkem už právě ne úplně jako diverzitní skupina, protože tam chodili děti, neřekl bych chytřejší, ale spíš rodičů, kteří se víc starali. A tak vlastně to bylo, nevím, jak to vypadalo na ostatních základkách, ale my jsme byli celkem v pohodě. A mě to ve škole bavilo, ale když jsem si to pak jako uvědomil, tak spíš kvůli těm kamarádům, protože jsem silný extrovert.
Jak vás tak poslouchám, tak asi šikanu jste neviděl. Nezažil.
Jo, zažil jsem ji taky, byla to taková mírná forma, když jsem přemýšlel, jak to vlastně skončilo, tak si myslím, že to právě bylo tím, že...
Na své vlastní osobě tedy?
Jo, i mě, i já jsem šikanoval, tak trošku z jednoho kamaráda, který byl slabší, protože já jsem byl tak jako ve spodní třetině té síly, když ty kluci se poměřujou, tak vlastně mě často někdo přepral a tak já jsem to potřeboval zkusit na tom klukovi, o kterém jsem věděl, že zase ho celkem bezpečně přeperu já. Takže to jsme v nějaký pátý, šestý třídě doopravdy dělali a vím, že tomu klukovi, pamatuju si, mám to jak před sebou, byl takový otylejší a jak on se jako směje, má kapičky potu na nose a má před sebou ruce a já do něj bouchám mu do břicha a nemůžu ho pořádně bouchnout, protože má takový tlustý svetr. Tak to vidím ještě dneska. Ale on
co
se pořád
vás zastavilo tehdy?
Nevím, nějak jsme z toho asi vyrostli, ale do dneška jsme kamarádi. I ten kluk, který si pamatuju, že mi tenkrát vlastně nejvíc ubližoval, i tenhle ten, kterýmu jsem ubližoval já, nebo kterýmu jsme pak ubližovali všichni, si myslím, tak nějak to přestalo a už ke konci té základky už to nebylo. A možná to byl vliv tenkrát teda pionýrského oddílu, pak jsme vlastně přeskočili do turistického oddílu mládeže, kde jsme začali hodně vnímat vlastně nějaký hodnoty těch vztahů a tam si myslím, že nás to formovalo úplně nejvíc jako takový to pocit sounáležitosti a spolupráce.
Zkuste mi popsat, jak se vlastně z té oběti, kterou, jak jsem pochopila, jste byl, stane ten agresor, protože to bývá docela časté.
No, vy potřebujete vlastně jako oběť mít někde nějaký prostor, kde si můžete obnovit nějakou sebehodnotu, sebeúctu. A pokud ho vlastně nemáte přirozeně a nemáte tuhle tu potřebu nasycenou ze svého okolí, tak si to hledáte a může to sklouznout právě k té agresi. Taky dost často je tohle to, že ta oběť je zároveň agresorem. Může to být v jiný partě, že ve škole jsem oběť, ale tamhle na sportovním kroužku jsem agresor a tak může to být dost často. A nebo jsem oběť této partičky spolužáků, ale přidávám se k ním a ještě jako mastím někoho jiného, protože se chci dostat z té pozice té oběti.
A tak se tam jako přicmrdávám, abych měl pocit, že
jo, a ještě chci říct, že doopravdy to chování se nám zdá zvenku nelogický, že vlastně ta oběť třeba o agresorovi prohlásí, že je to vlastně kamarád a má to tak, protože vlastně on si jediný všímá ostatní. Se vůbec nebaví, kdyby tam nebyl ten agresor, tak ta oběť bude osamocená. A vlastně tyhle ty psychologické stavy byly prokázané na dospělých lidech v mnoha pokusech od 60. 70. let. A vlastně pokud vidíte ve třídě nějaké chování, který není normální a který je prostě agresivní vůči někomu, tak je potřeba to pořádně vyšetřit, protože na začátku vidíte jenom malinký střípek, jenom tisícenu, jedno promile z toho, co se v té třídě třeba děje a potřebujete doopravdy se na to podívat ze všech stran, protože doopravdy ten jeden akt té agrese může být jenom zoufalý volání o to, jakože jsem absolutní nepohodě v této partě a děje se mi něco fakt ošklivýho.
Kdy vám došlo, že to, co provádíte, nebo jste prováděl, byla šikana? Jako dítěti nebo až zpětně?
Ne, jako ne, ne. Až jako, když jsem se vlastně tím začal zabývat, tak jsem vzpomínal vlastně na ty dětský léta. Tenkrát jsme tomu vůbec tak neříkali. Myslím si, že ani učitelé o tomhle tom nemluvili. Doopravdy slovo šikana jsme asi neřekli na základní škole, mám pocit.
Já se umím představit, že když si to člověk uvědomí, tak se mu vyrojí v hlavě spousta výčitek, že si říká, proboha, co jsem to dělal, jak jsem mohl. Jak jste se s ním vypořádal?
Vlastně ani jsem se, dneska možná se s tím kamarádem uvidím, budeme hrát spolu ping-pong, on byl vždycky skvělý jako stolní tenista. A vlastně jsem se mu nikdy neomluvil, ani jsem s ním o tom nemluvil, ale myslím si, že to překryly nějaký ty 3-4 roky, kdy jsme vlastně potom chodili do toho turistického oddílu a spolu jsme lezli po horách, stavili stany a měli jsme 1000 interakcí, které byly v pohodě a byly zdraví.
Jak dlouho se člověk k sobě dokáže nést ty následky té šikany? Ať už je to oběť nebo ten agresor.
Tak jak vlastně povídám ten svůj příběh, tak to dopadlo vlastně, nějak se to rozplynulo. A doopravdy dneska nevím už, jak to bylo, ale ty následky můžou být úplně katastrofální. Tady jsou případy, kdy to končí sebevraždou nebo vraždou, ale může to být i jenom v psychologické rovině, kdy vlastně někdo doopravdy absolutně ztratí zájem o svět, o život.
Je to jenom ve velkých úvozovkách.
No.
Vy se šikaně, jak už jsme říkali, věnujete spoustu let a setkáváte se i s takhle vážnými případy. Co to s vámi dělá?
Já jenom musím říct, že vlastně my v tom programu neřešíme tyhle ty případy, ale dostáváme se k ním. Dost často nám volají třeba rodiče a vypráví nám, co se děje ve škole, ale nedostáváme se až k těm případům, kdy holka vyskočí z okna a tak dále, ale občas některý z našich lektorů šetří, je přizván jako expertní osoba k třeba České školní inspekci a pak šetří nějaký případ, takže i vlastně známé případy, někteří vlastně naši lektoři u nich byli a rozebírali jsme si třeba ten případ třebečínské školy, který byl vlastně tady známý před, já nevím, 10 lety, což byl vlastně střední odborná škola, s kterou jsme následně pracovali s tím sborem a dneska musím říct, že vlastně ty jejich systémy, ty procesy, které v té škole jsou, tak jsou na mnohem lepší úrovni, než byly v okamžiku, kdy vlastně tohleto se tam dělo.
Měl jste někdy krizi, kdy jste si říkal, proč já to dělám, proč se snažím, když to nepostupuje, nemění se to tak, jak bych třeba chtěl?
Někdy máme takovýhle pocit zmaru v tom, že vlastně pořád to není systémově zaváděný, ty vlastně věci, o kterých víme, že jsou potřeba, protože šikana se týká meziročně nějakých nižších 10% dětí, to znamená, že v každé škole nějaké děti jsou jim ubližováno. A v tu chvíli vlastně všechny školy by měly mít něco jako požární řád na šikanu, což sice mají ze zákona nebo podle nějakých předpisů ministerstva školství. Dost často je to ale jenom formální papír a ty učitelé se tak nechovají. My máme zkušenost, že když vlastně učitelé projdou výcvikem, který je 6-denní, tak si daleko lépe uvědomí a jako my říkáme, citlivujeme je pro ty jednotlivé náznaky i jemné toho, co vlastně může být rizikový chování v té třídě a co by vlastně měli řešit. A oni jsou ochotnější to řešit, protože si to uvědomují, ten postoj se mění. No a tohle to vlastně by bylo velmi dobré přenést na pedagogické fakulty, kde ty studenti tam jsou 5 let, než jdou vlastně do té praxe a součástí by mělo být tadyto zcitivování pro tyhle ty případy a to se tam vlastně neděje. A pořád se valí vlastně velký počty studentů, který vlastně nejsou vybavený tím, jak nastavovat dobrý vztahy, jak vlastně být citlivý vůči nějakým projevům, jak umět řešit konfliktní situace a tak dále.
Mluvili jsme o tom, jak jste šikanu prožíval i zažíval jako dítě. Vy jste zároveň táta. Máte nějaké zkušenosti i z té rodičovské role se šikanou?
Jo, já mám 2 kluky a holku, ale dneska už jsou vlastně 2 z nich dospělí, ten třetí, tomu je 17 nebo bude 17 za chvilku a nikdy jsme neřešili žádný těžký případ, akorát vím, že třeba ten nejstarší syn odešel ze sportovního oddílu, protože se mu tam něco dělo a něco se mu tam nelíbilo, ale dobrý na tom sportovním oddílu je, že můžete odejít. A tak vlastně přestal hrát baseball, začal hrát pinches, což se mi nelíbilo, protože já jsem tělem i duší baseballista, ale samozřejmě jsme mu nebránili. Nicméně v té škole to je mnohem horší tím, že vlastně nikam odejít nemůžete.
Já vím, že dceru, kterou máte, tak máte v péči, teď nevím, jestli jako pěstouni nebo
adoptovanou.
Tam žádné věci ohledně šikany třeba nenastaly? I třeba vůči vám jako rodičům?
No, mám jeden takový úsměvný příběh, jinak vlastně ne. A občas si stěžuje na to, že se k ní třeba ošklivě choval řidič v autobusu, protože ona ještě Romka. A
Jak starou nebo malou
20
jste
let.
Si vzali?
Jo, když jsme si ji vzali, tak jí bylo 5 roku, takže my máme fakt od mala. Ale i ten 5 rok byl na ní znát, ale spíš než...
Předtím byla v nějakém tedy kojeně?
Předtím byla v kojeneckém ústavu a když jí bylo asi 6 měsíců, tak jsme si ji vzali, nebo přesně 6 měsíců. A jediný příběh, kdy vlastně něco se dělo, tak když jsme byli spolu nakupovat a ona přes takový ten skleník koukala na ty síry u pultu a paní v té masně se jí snažila odehnat od toho pultu, jako huš, běž, nevolizuj nám to tady. A já jsem jí říkal, ne, to je tady se mnou, tak jako v klidu, tak vlastně paní, jo, tak to je v pořádku a v pohodě, ale jinak vlastně moc ne, až se tomu divím, protože jsem čekal, že vlastně něco takového bude, ale ona nám taky všechno neříká a tak nevím, občas vlastně mluví o tom, že se k ní někdo chová ošklivě, ale spíš jako z veřejnosti a není to šikana.
Říkal jste, že i ten 5 rok byl na ní znát, v jakém smyslu?
Jeden můj kamarád, psycholog, tomu říká, že nebyla nahlazená. Hmm. Že ačkoliv my si myslíme, že to je vlastně krátká doba, tak pro to dítě je to strašně dlouhá doba, kdy neměla žádný kontakt s lidma a ona do dneška má vlastně takový, každý den potřebuje něco novýho, pořád prostě potřebuje mít ty svoje věci, potřebuje si je schraňovat, dávat si je do šuplíků a tak. A ještě jediný naše dítě, který vlastně se chechtalo, když jsme ho oblíkali, já nevím, jakou vy jste máte zkušenost, ale všechny děti, které já jsem zažil, tak když se oblíkali, tak hrozně brečeli a nechtěli. Nebo když je dáváte do sedačky a ona
jako
byla,
malé miminko.
Jako malý miminko, no. A ona vždycky, když vlastně se měla oblíkat, tak se vlastně jako radovala.
Těšila se, že bude nějaký kontakt.
Byl nějaký kontakt, no.
Nevím, jestli to není moc osobní otázka, ale co bylo pro vás impulzem adoptovat miminko?
No tak bylo to vlastně udělat nějakou velkou věc a pomoct tomu světu. A tak vlastně jsme to měli tak, že v té době nás začaly oslovovat ty různý nadace a my jsme si říkali, že nemáme dost peněz, aby jsme dozdali na něco významného a že tohle to bude takový jako velký náš čin. A vím, že mi to dlouho trvalo, protože já potřebuji se rozhodnout na základě dat a tady data nemáte. A vím, že tenkrát jsme to prostě riskli a zatím to musím zaklepat, že to dopadlo dobře.
Zpátky k minimalizaci šikany, která funguje 20 let. Co dál? Jaké máte plány?
No, teďko vlastně to vypadá, že ministerstvo školství o tom začíná přemýšlet systémově. Vlastně vydalo takový plán strategických kroků k duševnímu zdraví, který je teda širší než jenom prevence nebo intervence vůči šikaně. Ale vlastně všechny ty kroky, které my léta vlastně říkáme, že by se měly stát systémově, tak tam jsou. Takže teď je to na jednání s ministerstvem školství, potažmo Národním pedagogickým institutem, který vlastně je takovou jako rukou prodlouženou toho ministerstva, má vlastně v regionech lidi a může nějakou strategii implementovat, tak jak to vlastně udělat a jak vlastně ty dobrá opatření, o kterých víme, že fungují a který by byly potřeba, aby se dětem dařilo víc, tak jak je zaimplementovat. Takže moje představa programu minimalizace šikany je, že vlastně se staneme nějakým centrem expertním, který by mohlo pomáhat v regionech udělat takový centra minimalizace šikany.
Hostem pořadu Až na dřeň byl Milan Kotík. Děkuji moc za to. Mějte se krásně.
Taky mějte se.
Naschledanou.
Hezký den.
A já už jen dodám, že si pořad Až na dřeň jako vždycky můžete poslechnout také v podcastových aplikacích nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.